คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ผ่านตากับวิดีโอพอดแคสต์นะคะสัญชาติไทยในออสเตรเลียที่มีโปรดักชันดีแสงสีเสียงคุณภาพเยี่ยมเลยแล้วก็มีแขกรับเชิญที่หลากหลายมากๆเราก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเบื้องหลังคนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยเป็นใครนะคะเราไปทำการศึกษามาแล้วก็รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็คือเป็นมือปืนฝีมือดีในวงการเลยนะคะชื่อน้องบอลศิวรุตสมบัติวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโลกของพอดแคสต์เนาะเบื้องหลังตัวตนของน้องบอลนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมคิดยังไงถึงมาทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะน้องบอล
สวัสดีครับ
ถ้ามาอยู่ออสเตรเลียเนาะคำถามที่เราจะแบบได้ยินบ่อยๆเลยว่ามาอยู่ออสเตรเลียนานแค่ไหนแล้ว
ประมาณปี2017ที่บอลมาที่ออสเตรเลียครั้งแรกใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นมีมาเหมือนมาเยี่ยมคุณอาก่อนหน้านั้นตอนอายุ14ก็คือปี2000กว่า
ตอนแรกที่มาออสเตรเลียได้ข่าวว่าไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกด้วยซ้ำ
ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่บอลจะมาออสเตรเลียเนี่ยบอลมีความฝันที่บอลอยากไปเรียนโรงเรียนฟิล์มสคูลเนาะซึ่งออสเตรเลียมันไม่มีฟิล์มสคูลอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ยังไม่มี
มีแต่ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักของในคนในวงการเนาะมันจะเป็นพวกนิวยอร์กพวกอเมริกาหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยพื้นฐานของบอลอะบอลไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือศูนย
์เลย
ศูนย์ครับ
okay.
บอลเรียนภาษาอังกฤษตอนมหาลัยซ่อม3รอบ
โอเคไม่ใช่เป็นเรปเปอร์ทัวร์ของเรา
ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไปที่ไหนที่มันปลอดภัยที่สุดก่อนก็คือเรามีอาอยู่ที่นี
่ค่ะ
เราก็เลยเลือกที่ว่าเฮ้ยงั้นเรามาลองใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นดูก่อนลองเรียนภาษาดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวตรงนั้นยังไงค่อยว่ากันอีกทีจุดเริ่มต้นครับ
จุดเริ่มต้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ
ตอนนั้นยังเรียนจบปี4ไม่ดีเลยครับยังแค่ได้ทรานสคริปต์ปุ๊บผมก็บินมาเลยน่าจะประมาณ20
ค่ะ
20
ทำงานอย่างอื่นด้วยไหมคะ
ทำครับเพราะว่าตอนนั้นคือต้องเข้ามาด้วยการที่ว่าเรามาอยู่เมืองนอกเนาะเราต้องมาลองใช้ชีวิตคำว่าอยู่เมืองนอกเป็นยังไงไปอยู่แชร์รูมไปทำงานล้างจานไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นคนขับรถอูเบอร์ส่งโฮมอะไรอย่างนี้ทำมาเหมือนกันครับ
แล้วจับพลัดจับผูยังไงจนถึงมาเปิดบริษัทรับจ้างถ่ายภาพแต่งงานอันน
ี้โอ้เรื่องนี้ก็ต้องเล่ากลับไปไกลพอสมควรคือด้วยตัวบอลอะบอลทำงานเกี่ยวกับวงการงานแต่งงานมาตั้งแต่บอลอยู่ที่ไทยแล้วเรามีฝีมือในด้านถ่ายวิดีโอมาตั้งแต่เราก่อนเรามาอยู่แล้วแต่แค่เราไม่รู้ว่าเราจะไปติดต่อหรือคอนเนคกับคนอื่นยังไงในเมื่อถ้าภาษาเราไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปหาโอกาสในเรียกว่าอะไรในคอมมูนิตี้ของคนชาติอื่นได้นะพอเราเริ่มได้ภาษาแล้วจนถึงขั้นหนึ่งที่เราสื่อสารแบบเข้าใจโอเคแล้วเราเริ่มที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหางานว่าแบบเฮ้ยมีใครหาคนถ่ายเพิ่มไหมอะไรงี้เพิ่มไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นก่อนที่บอลจะเริ่มทำบิสเนสครับก็คือไปเป็นมือปืนรับจ้างให้เขาถ่ายงานให้เขาก็เลยเปลี่ยนจากงานร้านอาหารมาเป็นการถ่ายเวดดิ้ง อยู่ประมาณ7ปีครับ6ปี
อันนั้นคือจุดเริ่มต้น
ใช่
ค่ะแล้วบริษัทที่ว่านี้คือเป็นโซโล่โอนเนอร์เลยไหม
ส่วนใหญ่เป็นโซโล่โอนเนอร์ครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนช่างภาพจ้างมาจะเป็นเหมือนคนที่เปิดบริษัทเล็กๆจ้างมาคือบริษัทที่เราทำงานด้วยเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากๆในอินดัสทรีเนาะแต่มันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆว่าเรารู้จักคนนี้คนนั้นมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าการถ่ายเวดดิ้งเนี่ยของที่นี่เนี่ยเราถ่ายคนเดียวซึ่งเราต้องมีความน่าเชื่อถือพอสมควรที่เขาจะให้เราไปกับเขาได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน
ประเด็นที่พูดเนาะ
ครับ
มาออสเตรเลีย2 อย่างที่รู้สึกว่าจะสำคัญมากภาษากับคอนเนคชั่น
ถูกต้องครับถูกต้อง
อันนี้ถ้าประสบการณ์ตรงของเรามันสำคัญยังไง2เรื่องเนี่ยค่ะ
1เลยเรื่องภาษาเลยคือถ้าเราพูดไม่ได้อะเนาะการที่เราจะไปหาคอนเนคชั่นอะมันก็ลำบากบอลมองว่าภาษาสำคัญกว่าคอนเนคชั่นในส่วนตัวของบอลนะเพราะว่าคอนเนคชั่นเนี่ยเราสามารถหาเพิ่มได้จากการที่ว่าถ้าเราใช้ฝีมือแลกกับคอนเนคชั่นมันก็เป็นไปได้ในสายงานของบอลเนาะถ้าบอลอยากรู้จักคนนี้คนนั้นหรือบริษัทนี้บริษัทนั้นเราลองเข้าไปหาเขาดูโดยการที่บอกเฮ้ยเราทำอย่างนี้เราไปเชื่อมกับเขาได
้พอมาเปิดบริษัทแล้วทำงานไปตามงานต่างๆไปรับถ่ายรูปถ่ายภาพตามงานวีดิ้งแน่นอนเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวที่แบบเป็นไฮไลท์น่าประทับใจมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่ลืมไม่ลงในการไปทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพวีดิ้งบ้างคะ
การถ่ายวีดิ้งบอลมองว่าทุกวีดิ้งอะมันมีความยูนิคแตกต่างกันไปซึ่งเราเป็นคนที่ชอบเก็บอารมณ์อยู่แล้วเก็บ โมเมนต์ของคนเก็บอะไรพวกนี้เรามองว่าเวดดิ้งกับทูเวดดิ้งอ่ะที่เราไปมีความสำคัญและมีความยูนิคของมันแต่ละอย่างหมดโมเมนต์ที่แบบเขากอดกับพ่อบางทีเราก็ยังจำได้อยู่ทุกวันนี้นึกออกใช่ไหมแบบตอนพ่อส่งตัวเจ้าสาวจากมือไปให้เจ้าบ่าวเงี้ยมันจะเป็นภาพที่แบบเราต้องใช่เป็นภาพซาบซึ้งแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่เขามีความสุขกันสองคนโดยที่เราไม่ได้บอกเขาให้โพสต
์
นั่นจะเป็นสิ่งที่เราจำได้ตลอดถ้าถามว่าอันไหนจะเด่นกว่าอันไหนไหมเราคิดว่าไม่มีสำหรับเราแต่ถ้าทูเวดดิ้งที่เราไปถ่ายที่เราตั้งแต่เหมือนแบบเราจัดแจงตั้งแต่ต้นก่อนที่จะถึงวันงานเขาเลยนะแบบระวางแผนกับเขาเขาร่วมเจอร์นี่มากับเราเนี่ยแทบทุกคู่ผมจำได้กันหมดเลย
อันนี้คือรับถ่ายทั่วราชอาณาจักร
บอลถ่ายหมดครับซิดนีย์โกโคสต์ผมก็รับหมดเลย
นานแค่ไหนที่ทำงานด้านนี้มา
ถ้ารวมที่ไทยด้วยตอนนี้ก็น่าจะมีหลัก10ปีครับ
เพราะฉะนั้นท้าความไปก็คือเป็นคนชอบถ่ายรูป
โหถ้าท้าความไปลึกขนาดนั้นคือตอนมหาลัยอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร
ค่ะ
แต่ว่าเราไปโรงเรียนเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนจะไปเรียนเราก็ไปเรียนตามเพื่อนแล้วเหมือนกับว่าบอลไปจุดสปาร์คของบอลคือบอลได้เชิญไปออกรายการเป็นเหมือนเด็กทดลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำพวกเนี้ยพอเหมือนเราได้ไปลองทำแล้วรู้สึกเอนจอยกับมันเราเอนจอยการตัดต่อก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันเหมือนเล่นเกมก็เหมือนแล้วเรามีซอฟต์แวร์มี environment เราเดิมๆอ่ะมีคีย์บอร์ดมีอะไรเงี้ยเราอยู่กับมันได้นานแล้วเรารู้สึกไม่เหนื่อยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับ
ก็คือเราหาเจอแพชชั่นของเราบางอย่างละ
ใช่ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเริ่มหางานเริ่มคือแบบมุ่งไปด้านนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันอยู่ในวงกลมอันนี้ไปก่อนแต่ไม่ได้แบบลึกไปว่าจะต้องเป็นขาไหน
นอกจากทำงานตั้งบริษัทของตัวเองแล้วยังมีงานอื่นอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับบอลจริงๆตอนนี้บอลทำงานประจำอยู่บริษัท property development little fish บอลเป็นวิดีโอโปรดิวเซอร์ที่นั่น
อันนี้คือทำควบคู่กับบริษัทของเราที่ทำเมื่อก่อน
ตอนนี้บอลขายบิสเนสนั้นไปแล้วใช่ okay. แต่ว่าเราก็ยังมีไปทำเพิ่มเสริมอะไรเงี้ยถ้าคนเรียกมาเราก็ไปครับ
รู้สึกว่าคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียต้องทำงาน 2-3 จ็อบกันตลอดเลย
เรามองว่าด้วยภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นที่นี่เนาะการที่เรามีจ็อบเดียวบางทีมันอาจจะด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยมันทำให้เรารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยใช่เราอาจจะต้องมีเรียกว่าอะไรแพสซีฟอินคัมมาบ้างต้องมีอินคัมแบบมีจากหลายๆทางมาให้เราบ้างเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าแบบถ้าเราขาดอันใดอันหนึ่งไปเรายังมีอีกอันหนึ่งให้เราพึ่งได้นั่นคือความคิดของบอล
ค่ะเป็นจุดสังเกตที่ดีคิดว่าตั้งแต่โควิดคือคนรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนมันต้องมีก๊อก2ก๊อก3กระเป๋า1 2 3
โควิดนี่คือร้ายมากสำหรับช่างภาพ
ค่ะ
เพราะว่าเวดดิ้งจัดไม่ได้เนาะไม่มีงานเลยครับโควิดคือไม่เหลืองานเลยสักงาน
เพราะมันแกทเทอริงก็ไม่ได้อยู่แล้ว
ใช
่แล้วตอนนั้นช่วงนั้นเป็นยังไงคะ
ก็
ทำอะไรถึงจะผ่านตรงนั้นมาได้ในแง่ของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ
ค่าใช้จ่ายโชคดีที่ว่าบอลก็เริ่มทำงานตั้งแต่ก่อนจะโควิดจะมาก็เริ่มทำงานมีเงินเก็บมีอะไรอยู่พอสมแล้วก็ตอนนั้นเหมือนgovernmentช่วยด้วยแล้วก็คุณแม่จริงๆอ่ะคุณแม่ก็แบบเป็นห่วงก็แบบมียื่นมือมาช่วยบ้างแล้วก็เราก็พยายามหางานที่แบบตอนนั้นจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเขาอัดวิดีโอซูมอะไรพวกนี้ครับที่แบบไลฟ์เซสชั่นแบบโยคะบ้างอะไรบ้างก็คือเอาหมดตอนนั้นคนโพสต์อะไรก็คือเอาหมดไปหมดจะต้องขับรถไปเมืองไหนก็คือไปหมด
ข้อดีของมันก็คืองานออนไลน์มันจะเยอะขึ้น
ถูกต้องครับ
เพราะว่าคนไปออฟไลน์ไม่ได้ทุกอย่างบิสเนสทุกอย่างก็หันมาออนไลน์หมดตรงนี้ก็คือเป็นช่องของเราเหมือนกันพอมันอยู่ในแวดวงของการถ่ายภาพของการทำวิดีโอโปรดักชันมาค่อนข้างนานเนี่ยนะคะแล้วคิดยังไงคะน้องบอลถึงมาเริ่มทำพอดคาสต์
ท้าวความไปก่อนว่าตอนที่บอลสมัครงานประจำที่นี่นะตอนที่บอลเริ่มทำงานกับ Little Fish เนี่ยเขาทำพอดแคสต์อยู่แล้ว
ค่ะ
เขาไปคุยกับเจ้าของบิสเนสบ้างไปคุยกับคือหลายๆคนที่มาคุยแล้วแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของคนที่มาคุยเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตัดต่อด้วยเนาะ
ค่ะ
ตัดต่อถ่ายแล้วก็อยู่กับบริษัทเขานั่งฟังเขาสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากจากการที่เราฟังคนหลายๆคนทุกอาทิตย์แล้วเขาก็ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับ property ด้วยเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราได้ความรู้พอสมควรกับการฟังพอดแคสต์เราก็เลยมองว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราพร้อมเราอยากลองทำกับคนไทยดูบ้างเพราะเรายังเห็นช่องตรงนี้อยู่ว่าคนไทยยังไม่มีใครเริ่มที่จะมาทำเป็นวิดีโอพอดแคสต์ใน YouTube พอโอกาสมันมาเนาะตอนที่บอลขายบิสเนสไปแล้วบอลไม่มีอะไรทำใช้คำนี้แล้วกัน ว่างก็เลยนัดกับพี่นัทว่าแบบเฮ้ยพี่ลองทำกันดูไหมสนุกๆทำกันสองคนนี่แหละชิลๆสบายๆดีก็ได้ไม่ดีก็ฉังมัน ก็เลยบุ๊กสตูดิโอเข้าไปเปิดกล้องถ่ายแล้วก็ทำพายล็อตเอพิโซดก่อนแล้วก็มานั่งตัดต่อที่บ้านดูว่าแบบเฮ้ยพี่ผมว่ามันได้ว่ะแองเกิลมันได้อะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่เราไม่เคยออกหน้ากล้องมาก่อนเนา
ะ
ตอนเราออกหน้ากล้องเราก็แบบรู้สึกสยิวอะ
ต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะที่จะมาเป็นโฮสต์แบบซ้อมหน้ากระจกหรือยังไงหรือแบบด้นสดเลย
จริงๆบอลใช้คำว่าบอลเรียนรู้มาจากการที่เราทำมาเยอะมากพอสมควรแล้วเนาะ เราฟังมาแล้วเราเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์อยู่แล้วเราฟังวูดดี้เราฟัง The Standard เราฟัง Diary CEO เราฟังโอ้ของฝรั่งก็ฟังเยอะอยู่เหมือนกันพวกไอ้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกเนี้ยเราซึมซับมาจากตรงนั้นครับการที่เราถามคำถามหรือการที่เราคุยเนี่ยเราก็จะพยายามใช้ของเขามาอะแดปกับของเราจะถามว่าการบ้านก่อนที่เราจะเจอกับใครก็แล้วแต่หรือจะคุยกับใครอ่ะเราจะพยายามเหมือนโทรหาเขาก่อนรอบนึงเพื่อที่จะเหมือนเป็น practice run ของเราคือแบบฝึกไว้ก่อนเฮ้ยเราจะคุยกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จะไม่ต้องตื่นสนามมากเพราะว่าบางคนที่รวมถึงแขกด้วยครับเวลาที่มาคุยกับบอลหรือมาคุยกับพี่นัทอ่ะเขาไม่เคยออกกล้องมาก่อนก็มีเขาตื่นกล้องก็มีการที่เราเตรียมตัวเพื่อแบบโทรหาเขานิดนึงแล้วก่อนจะช่วยได้เยอะพอสมควร
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอดแคสต์ที่น้องพูดนะคะว่าตัวเองก็เป็นแฟนพอดแคสต์ตัวยงก็มีหลายแคตตาล็อกมากเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น education สุขภาพความงามการศึกษาแล้วแต่นะคะที่คนจะไปเลือกฟังถ้าพอดแคสต์ของเราจะเป็นในแคตตาล็อกไหนคะ
บอลเล็งว่า Wi-Fi เนี่ยบอลอยาก position ให้อยู่ใน2แคตตาล็อกเป็น inspiration กับ education หลักๆเลยคือทำไมถึงอยากทำเป็น inspiration กับ education คือเราคิดว่าเด็กไทยหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่เนาะเขาได้เห็นได้เรียนรู้จากคนที่เขามาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอะอย่างเช่นเรามาเป็นวิศวะเราก็เรียนวิศวะมาที่ไทยนี่เราอยากไปเป็นแบบพี่คนนั้นบ้างพี่คนนั้นเขาทำยังไงเราลองไปนึกออกใช่ไหมครับว่าแบบเราสามารถที่จะมีแนวทางหรือมีไกด์ไลน์ของเราเพราะว่าตอนที่บอลอยากเป็นช่างภาพอะช่างวิดีโอที่เนี่ยไม่มีตรงนั้นให้บอลตอนที่บอลอยู่ที่นี่มันไม่มี
ใครที่แบบเป็น
ช่างภาพอยู่ที่นี่แล้วออกมานั่งคุยว่าแบบ
เป็นเหมือนภาพแบบโมเดลของเราว่าพี่คนนี้เขาเป็นลองไปทำตามดูคือเราก็บุกเบิกในด้านนี้พอสมควรในสายงานของเรา
ใช่แล้วอีกอย่างนึงคืออยากทำอะไรที่เป็น education คืออย่างเราไม่มีใครที่จะมาให้ความรู้เราเรื่อง ABN TFN อะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อเรามาถึงที่เนี่ยคือไม่มีใครออกมาให้ความรู้เราพยายามดูตลาดอยู่สักพักนึงแล้วมันยังไม่มีใครที่จะมาให้ความรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าอยู่มาที่ออสเตรเลียหรือเมลเบิร์นเนี่ยอยู่ต้องสมัคร TFN นะหรือถ้าคุณอยากไปทำงานที่เป็นโซลเทรดเดอร์ข้างนอกคุณต้องสมัคร ABN นะแล้วสมัคร ABN กับ TFN เนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างต่อปีเนี่ยรายปีเนี่ยคุณต้องยื่นภาษียังไงอะไรประมาณนี้ที่บอลคิดว่าบอลรู้สึกว่ายากสำหรับตัวเราเอง
เป็นเหมือนการใช้ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่มาบอกกับน้องๆว่ามันควรที่จะทำอะไรก่อนที่หรือตอนที่มาถึงออสเตรเลียก็จะได้ง่ายกับคนที่มาใหม่ในสมัยเราที่เรามาแรกๆนี่คือไม่มีเลยเป็นศูนย์ไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาจากไหนด้วยซ้ำ
บอลยังจำได้อยู่เลยว่าตอน ABN อะคือเราสครัคเกิลในการหางานว่าเรารู้สึกแบบทำไมไม่มีใครรับเราจนบริษัทนึงมาคุยกับเราแบบเฮ้ยฉันชอบงานอยู่นะแต่ฉันจ่ายเงินอยู่ไม่ได้เพราะว่าบริษัทฉันอะไม่ทำ TFN คุณไปสมัคร ABN มาได้ไหมเราก็เลยแบบอะไรคือ ABN วะ
ก็ต้องไปหามาอีกอะไรคือ ABN
ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าในความคิดแบบนั้นในสายงานของเราเนาะบริษัทเราไม่ได้ทำงานกับบริษัทใหญ
่
ๆเราทำงานกับบริษัทที่โอเปเรตด้วยคนเดียวโอเปเรตด้วย2คนแบบเล็กมากเขาไม่ค่อยรับ TFN กันครับเพราะว่า TFN มันจะมีเรื่องของนึกออกใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องที่ต้องทำซับซ้อนแต่ว่า ABN เนี่ยมันง่ายกว่าที่เราต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นของด้วยตัวเราเองกับ account แทนเราเนาะเราจะมีโอกาสหางานได้เยอะกว่ามากเลยครับตั้งแต่บนมี ABN ก็คือมีคนจ้างบนทำงานเยอะขึ้น
จากประสบการณ์ที่ตั้งแต่เป็นเบื้องหลังนะคะมานานแล้วก็มาทำเบื้องหน้าจากประสบการณ์ที่ฟังคนที่เป็น expertise เป็นคนที่เก่งในสายงานนู้นนั่นนี้นะคะน้องบอลพอจะสรุปได้ไหมว่าถ้าเป็นฝั่งของคนไทยที่มาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะ struggle เรื่องไหนมากที่สุด
บอลมองว่าคนเด็กไทยอ่ะมีสกิลมีฝีมือที่คนต่างชาติมองไม่เห็นเยอะมากบอลยกตัวอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้บอลขอยกตัวอย่างนี้ก่อนอย่างเช่นทำไม Netflix หรือโปรดักชันต่างๆที่ต่างประเทศอ่ะต้องไปทำงานที่ไทยสตูดิโอที่ไทยมีดีแมนด์ของฝรั่งเยอะมากคือคนเรามีประสิทธิภาพแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมากางแขนกางขาที่นี่ยังไงยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานร้านอาหารเนี่ยเขาโดนบีบด้วยเวลาพอเขาโดนบีบด้วยเวลาเขาไม่สามารถที่จะไปหาอย่างอื่นได้นึกออกใช่ไหมว่างานหาวันแล้วนึกออกไปเที่ยวบ้างคือถ้าเราสามารถบาลานซ์ระหว่างงานที่เราทำกับความรู้ที่เราหาได้แล้วก็เปลี่ยนจากความรู้เป็นโอกาสแล้วเราก็ค่อยๆลดงานลงเพิ่มโอกาสขึ้นเพิ่มอะไรขึ้นผมมองว่าตรงที่คนสตรัคเกิลที่สุดเนี่ยคือจากร้านอาหารแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นงานอื่นเนี่ยมันยากครับ
ตรงที่แกปที่ว่านี้เขาจะต้อง require skills อะไรบ้างที่จะต้องพาเขาไปถึงจุดที่เขาต้องจำจากร้านอาหารไปถึงจุดที่เขาต้องการจะไปเนี่ยค่ะ
บอลมองว่าสกิลอะบาร์ของคำว่าสกิลอะมันค่อนข้างที่จะกว้าง เราไม่จำเป็นต้องไปอยู่บนสุดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนาะตอนนี้การทำการถ่ายวิดีโอการอะไรเราเข้าถึงได้ง่ายโดยการที่เราใช้โทรศัพท์ทำก็ได้เราเริ่มถ่ายร้านอาหารที่เราทำงานอยู่เราก็ทำได้คือ practice การฝึกฝนของเราการเริ่มทำของเราอ่ะมันทำได้ตั้งแต่แบบทุกวันนี้แล้วเราเลยมองว่าเรื่อง skill requirement อ่ะมันเลยต่ำลงแต่ว่าความเพียรพยายามความขยันความอดทนคือมันต้องเพิ่มขึ้นด้วยที่ว่าเลเวลเข้ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นความพยายามที่คุณจะเข้าก็ต้องสูงขึ้น
ฝั่งออสซี่บ้างล่ะคะถ้าคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นคนโลโก้เนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติเด่นๆที่เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติร่ว
ม
ที่คนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นคนออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขามีสมบัติร่วมที่เราเห็นยังไงบ้าง
เคยนั่งคุยกับน่าจะประมาณ4บริษัทใหญ่ๆถ้าบอลเอ่ยชื่อคนอาจจะรู้จักที่นี่เนาะเจ้าของ Culture King เจ้าของ LSKD Nick Bell เป็นคนที่อยู่ในรายการอะไรนะ The Shark Tank The Shark อะไรนะอีกคนนึงคือ Scott DDA Scott DDA นี่คือเขาโอนตึกตรง Collins Street อ่ะ101สิ่งที่เขาพูดเหมือนกันหมดเลยคือเราต้องโชว์อัพในสิ่งที่เราชอบจริงๆเราอย่า give up เราจะหยุด turn up ไม่ได้เราจะสมมุติว่าบอลทำ podcast เนี่ยบอลทำมา10 EP แล้วบอลเลิกบอลอาจจะสำเร็จ EP ที่11ก็ได้บอลเชื่อในหลักการ10,000ชั่วโมงมันมีอยู่จริงแล้วบอลคิดว่าแมทริกเนี้ยมันร่วมกับหลายๆคนที่เราได้เห็นเขาประสบความสำเร็จมา Culture King ก็ไม่ได้จะเป็น Culture King วันแรกได้เพราะอย่างถ้าบอลแชร์สตอรี่ของ Culture King คือสมัยก่อนจะขาย GoPro ที่บ้านไม่ให้ขายก็ต้องไปเอารองเท้ามานั่งขายไปขายรองเท้าก่อน 3-4 คู่แต่เขาขายรองเท้าเรื่อยๆจนทุกวันนี้เขาเป็น Culture King LSKD ก็เริ่มจากเสื้อผ้าตัว2ตัวจนตอนนี้ก็เป็น LSKD ที่ใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่เริ่มเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะพาเราไปในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งก็ได้ถ้าเราไม่เลิกล้ม
ใช่บอลมองว่าอย่างสมมติว่าให้คำแนะนำสำหรับน้องๆคนที่ตอนนี้เพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังที่จะมาเป็นอะไรที่แรงมากๆโซเชียลมีเดียเนาะการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยเราโพสต์10ครั้งคนดู0คนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราไม่ใช่หยุดทำเราควรอะแดปต์แก้ไปแล้วทำไปเรื่อยๆถ้าเราชอบที่จะทำมันจริงๆบอลมองว่าไอ้จาก0คนนั้นนะวันนึงก็จะเทิร์นเป็น10เทิร์นเป็น20กลายเป็น40กลายเป็น80มันสเกลมันจะใหญ
่พอพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียในการที่ find niche ของเราให้ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราแบบเหมือน crack the code ได้อ่ะมันก็ไปของมันได้จริง
ๆบอลใช้คำว่าบอลโชคดีมากเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่อง niche นะเราเป็นคนศึกษาเรื่อง niche มาพอสมควรเราอยากรู้ว่า niche ของเราจริงๆคืออะไรตอนที่เราทำเนาะเราต้องมีนิชของเราก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียมันกว้างมากครับการที่เราไปเล่นบอร์ดมาร์เก็ตคือหรือตลาดที่มันใหญ่เราก็จะกลายเป็นโนบอดี้คนหนึ่งในนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในตลาดเล็กๆแล้วให้มันเล็กที่สุดเท่าที่เล็กได้อะเราก็จะเป็นซัมวันแทนที่จะเป็นโนบอดี้การที่เป็นซัมวันถ้าอยากไปใหญ่กว่าเดิมได้มันจะง่ายกว่าการที่เป็นโนบอดี้แล้วจะใหญ่กว่าเดิม
คือมันก็เป็นศิลปะในการที่จะทำด้านโซเชียลมีเดียศิลปะที่ทำพอดแคสต์ก็เหมือนกันทุกอย่างจะต้องมีศิลปะในนั้นแน่นอนน้องบอลจะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วกี่ EP แล้วนะ
ตอนนี้ณที่เราเรคคอร์ดนะครับ EP ประมาณ EP ที่8แต่ว่าเรามีสต็อกเทปอยู่ประมาณ 6-7 EP ได
้พอทำมาถึงตรงนี้ทั้งตอนนี้เป็นเบื้องหน้าละแล้วก็ประสบการณ์ที่เป็นเบื้องหลังพอจะสรุปได้ไหมคะว่าศิลปะของการทำพอดแคสต์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ได้ครับศิลปะของการทำพอดแคสต์เหรอเรามองว่าพอดแคสต์มีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วพอดแคสต์มันไม่จำเป็นว่าต้องใช้วิชวลฮุกหรือการที่ทำให้คนมาดึงดูดเนาะมันคือการที่เราเหมือนเรานั่งคุยกันมันคือเรานั่งคุยกับเพื่อนเราแชร์ความรู้กับเพื่อนแล้วเราก็แค่มีคนในกลุ่มเนี่ยคนในโต๊ะวงกลมด้วยกันเนี่ยมานั่งฟังเราแล้วเขาก็จะแชร์ความเห็นแชร์คอมเมนต์อะไรของเขาก็แล้วแต่ของเขาไปศิลปะของการทำพอดแคสต์สำหรับบอลก็คือการที่ได้เห็นความคิดของคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะเหมือนเรา into the zone เหมือนตอนเนี้ยเราได้เห็นความคิดของพี่แอนแล้วพี่แอนได้เห็นความคิดของเรานั่นมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วเรารู้สึกว่าแบบนึกออกใช่ไหมว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปเผยแพร่แล้วคนชอบก็ดีใจอ
ย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยของ Wi-Fi ก็คือความเป็นค่อนข้างจะธรรมชาติ
จริงๆมันไม่ได้ตั้งใจ ทุกวันนี้บอลยังพูดอินโทรไม่ได้เลยพี่
จริงๆแล้วอินโทรมันก็ไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นมันอาจจะมีแค่ว่าเป็นเรื่องที่เตือนคุณผู้ชมก่อนว่าจะเป็นไปแนนทางไหน what when where why ประมาณนี้
ใช่ครับ
แล้วทำยังไงที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ปรับปรุงตัวเองยังไง
เรามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีสำหรับบอลแต่คือวิธีที่บอลทำคือบอลก็เอาไฮไลท์ของ เอพิโซดอะมายำรวมกันข้างหน้าเพื่อให้มันเป็นอินโทรบอกเรื่องราวสั้นๆของแขกของเราแทนที่เราจะเป็นคนพูดเองให้แขกพูดแล้วเราก็เปิดมาด้วยคำถามแรกเลยหรืออาจจะเป็นการให้แนะนำตัวแทนเพราะว่าบอลไม่เคยอยู่หน้ากล้องมาก่อนนะครับพี่แอนแล้วเวลาที่เรามองกล้องอะเรารู้สึกเขินแต่ถ้าเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราโอเ
ค
แต่ถ้ามองกล้องปุ๊บเราจะกลายเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้โมเมนต์ตรงนั้นมาทำลายความธรรมชาติที่เราลืมมันไปแล้วว่ามีกล้องอยู่อะไรประมาณนั้น
แต่ว่าเราเป็นคนโอเปเรตกล้องด้วย
ใช่ครับบอลทำโอเปเรตด้วยแล้วก็นั่งด้วย
ก็ต้องแยกสมองสองส่วน
ก็ใช่ก็จริงๆบอลจะมีมอนิเตอร์เนาะที่เราจะคอยดูตลอดแล้วก็บางทีก็โดนบ่นมาในคอมเมนต์หนึ่งว่าทำไมโฮสต์ถึงไม่ยอมมองแขกครับรู้สึกไม่ให้เกียรติแขกเลยเพราะขอโทษครับพอดีทำคนเดียว
ตอนนี้รู้สึกว่าก็มีผู้ติดตามเยอะ
ระดับหนึ่งระดับหนึ่ง
เหมือนกันค่ะอนาคตของ Wi-Fi จะเป็นยังไงคิดไว้ไหมคะ
คิดเรียบร้อยแล้วครับว่าจริงๆเราพูดถึงเราแบ่งเป็นสองเรื่องเนาะเรื่องของรายได้กับเรื่องของ direction ของ podcast direction ของ podcast ขอพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากไปเมืองอื่นด้วยอย่างเช่นซิดนีย์บริสเบนเพราะว่าตัวบอลมีประสบการณ์ในการที่บินข้ามไปทำพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากไปทำที่ไทยซึ่งณวันที่เราคุยกันเนี่ยอาทิตย์หน้าบอลจะบินกลับไปที่ไทยแล้วก็ได้ทำที่ไทยคืออยากแชร์ประสบการณ์หลายๆมุมของคนที่เขากลับไปแล้วแล้วเขาทำอะไรทำยังไงเพราะว่าจริงๆมันมีคนประเภทที่ว่าอธิบายยังไงดีต่อวีซ่านักเรียนมา 5-6 รอบแล้วเรารู้อยู่แล้วว่า ending มันคืออะไรแต่เขาก็ฝืนซึ่งเขาฝืนเพราะว่าอะไรเขาฝืนเพราะว่าเขากลัวที่จะกลับเมืองไทยกลัวกลับไปแล้วไม่
ม
ี
งาน
ท
ำ
แต่จริงๆแล้วเรามองว่าที่ไทยตอนนี้เพิ่มๆพอๆกันถ้าเราหานิชของเราได้เราหาเวของเราได้เพราะว่าเพื่อนบอลกลับไปไทย 3-4 คนก็รู้สึกว่าได้ดีกับทุกคนเลย
ค่ะ
ครับ
ก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวแล้วก็ใช้สกิลของเรายังไง
ใช่เรากล้าพูดว่าการทำงานที่เนี่ยให้ความรู้เราเยอะเยอะมากๆทั้งร้านอาหารหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต
่ค่ะ
ส่วนเรื่องของรายได้เรามองว่าเราอันตอนเนี้ยณตอนเนี้ย0
เพิ่งเริ่ม
ใช่เพราะว่าจริงๆอะคืออนาคตก็คงคิดถึงเรื่องสปอนเซอร์แต่ว่าบอลคงไม่รับณตอนนี้เพราะว่าด้วยตัวเองอะยังไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจะทำได้ดีไหมก็จะพึ่งแค่ YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะให้ตังค์กับเราบ้าง
ค่ะ
ครับ
ก็เป็นช่องทางเขาเรียกว่าแพลนการทำงานของเราต่อไปในอนาคตนะคะเราอาจจะได้เจอนะคะความสำเร็จแบบน้องบอลเป็นวูดดี้สองของออสเตรเลียอะไรแบบนี้เราก็เลยได้มีโอกาสที่จะต้องมาคว้าตัวมาคุยกันก่อนที่จะดังไปมากกว่านี้ทิ้งท้ายนะคะในฐานะที่เราเป็นคนทำพอดแคสต์ด้วยกันด้วยนะคะอะไรที่แบบว่าเป็นเมนเอลิเมนต์ที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่ทำพอดแคสต
์อุ้ยเรามองว่าเสียงไมโครโฟนสำคัญที่สุดเสียงสำคัญที่สุด
ค่ะ
ยังไงคนถ้าไม่ใช่แค่บอลไม่ใช่คำว่าแค่พอดแคสต์ละกันวิดีโอทุกอย่างที่มีเสียงเป็นตัวนำเนี่ยเพราะว่าคนได้ยินก่อนที่จะเห็นเพราะฉะนั้นเสียงสำคัญมากครับ
ค่ะมีการได้ไปเรียน voice coach training อะไรยังไหมคะ
ไม่เคยครับไม่เคย เรียนอย่างเดียวว่าตอนนึกออกไมค์อันไหนใช้กับอะไรไปเรียนรู้ว่า direction ไมค์คืออะไร condense ไมค์คืออะไร vocal ไมค์คืออะไรแล้วไมค์ไหนเหมาะกับการใช้พอดแคสต์มากที่สุด
ค่ะขอ3คำนะคะ why you should listening to podcast
ผมขอคิดแป๊บหนึ่งหูยากอ่ะ
เมื่อกี้ให้ครูเมื่อกี้พูดมาแล้วหมดเลย
ใช่บอลคิดบอลเลือกบอลไม่ใช่เราไม่มีในหัว
แต่เรา
เลือกไม่ถูก inspiration and education แล้วกันเพราะว่าเรามองว่าแพลตฟอร์มที่ทุกวันนี้สื่อเยอะแล้วเรามองว่าคนอ่ะไปเล่น swipe แบบวิดีโอสั้นเยอะทำให้เรามองว่าการฟังพอดแคสต์เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิด้วยเป็นการได้ความรู้ด้วยแล้วก็ยังอยู่ในแพลตฟอร์มที่เฟรนลี่ด้วยเพราะอย่างตัวบอลอ่ะบอลไม่อ่านหนังสือบอลพูดตรงนี้แล้วบอลไม่อ่านหนังสือบอลอ่านหนังสือไม่ได้เพราะอ่านหนังสือ2หน้าปุ๊บหลับลองมาหมดแล้วเราเลยมองว่าพอดแคสต์อ่ะมันเป็นอะไรที่ดีสำหรับเรามากเราเลยคิดว่าถ้าทุกคนเริ่มที่จะฝึกแม้กระทั่งฝึกภาษาอังกฤษพอดแคสต์ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทาง
โอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ท
ที่ผ่านไปเป็นการพูดคุยกับคุณบอลศิวรุธสมบัติจากเด็กไทยที่เคยไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษสู่ผู้ผลิตสื่อที่สร้างพื้นที่ให้คนไทยในออสเตรเลียได้เล่าเรื่องราวแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของตนเองชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ